I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det er den drømmen vi bærer på.
Fra en annen virkelighet.
Kulturuke.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Hei, hei. Velkommen til dagens sending av Bokbaren. Denne gangen så går vi over på litt mer tung eksistensiell alvor. Fordi på Trøndelag Teater spilles det nettopp for, jeg skulle si skrivende stund, men spillende stund, jeg vet ikke, spilles det Olav Dunn. Så vi skal da feire denne brennaktuelle forfatteren igjen med å snakke om da hans bok Medmenneske, som er da hans høydepunkt i det forfatterskapet. Men det kan jeg selvsagt ikke gjøre, det kan ikke vi bokbarn gjøre selvsagt uten å ha noen fine snakkestemmer. Så hei hei, Andrea.
Hei.
Takk igjen.
Og veldig stille nå.
Ja, men Grete er dessverre ikke. Hun er i Bergensis.
Hun er i Bergen.
Ja. Uansett så er det da meg og Andrea her, men det skal nå gå veldig fint. Vi har veldig mye på hjertet om det her er 150 ganske tjukk og kompakt bok.
Altså, den ser jo tynn ut ved første øyekast. Og så tror jeg kanskje at altså, i og med at den er det er jo ikke en spoiler å si at den er litt tung. Og i tillegg til det her ufyrselige været som vi hadde så lenge nå, så har det på en måte ikke hjulpet så mye på, men derimot kanskje gjort det lettere å sette oss inn i den her dystre dystre verdenen.
Med fallende løv og tidlig solnedgang.
Regnet som bare pisker mot vinduet. Og,
Nei, men altså eksistensiell alvor og fallende løv skal det bli med Olav Dunn, men først skal vi høre på Fei, eller hva det er, Vilhagen med Awake her på Bokbarn. Ja, hei og velkommen tilbake til Bokbarn her på Radio Revolt, der hvor vi skal ta for oss Olav Dunn. Som nevnt er fortsatt fremdeles brennaktuell, selv om det er en ganske god stund siden han ikke avslutta livet sitt. Det gjorde han absolutt ikke, men han døde da.
Ja, men
han døde han? Han døde i 1939, gjorde han, i en alder av 62. Han ble født i 76 på Fossnes, men jeg har også lest at han er fra Gjøa, det er i hvert fall en liten øy da, i Nord-Trøndelag.
Kanskje da, oppvokst og bodd der da?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det stedet er omdøpt til Dun i dag.
Ja.
Så det er jo litt sånn fint da. Men uansett så er jo, selv om Dun har da fått en del av en øy oppkalt etter seg, så er jo han har havnet på et litt sånn rart sted i den norske skjønnlitterære arven, fordi han var utrolig anerkjent i sin samtid. Blant annet så ble han nominert til Nobelprisen i litteratur opp til flere ganger.
Mm.
Og han på et visst tidspunkt i 1925 tapt mot George Bernard Shaw. Han var først og fremst, ja, hva heter det? Dramatiker.
Mm.
Med én stemme.
Ja, og det skal jo sies altså at Aftenposten det året greide å skrive på forsiden sin at Olav Dunn hadde vunnet prisen. Som ble en medieskandale på den tida. Det måtte ha vært, har vi årstallet, eller er det
1925,
ja. Så da våkner du opp til at du har vunnet da, men så har du noe internett eller noe Snapchat å sjekke det med, så må du bare
bare tro på hva Aftenposten har å si.
Ja. Akkurat hvordan det er, de dagene der utspilte seg når du finner at du vant ditt lel, det
nei,
det har ikke vært med på.
Han er nå først og fremst veldig kjent for at han er nordtrønder, og han skriver på halvveis dialekt og på nynorsk, men han tar også ofte veldig utgangspunkt i de omgivelsene som han er oppvokst i. Gjerne veldig rurale steder, med ikke så veldig mye, det er ikke akkurat veldig stor by, og det er ikke midt i, det er ikke hovedstadsdrama som Kielland for eksempel da.
Ja, nei, det er jo også, det er jo preget i den tida som han skrev da med arbeidsledighet og gårdsdrift Så hva kaller man liksom nyrealismen?
Ja, sånn jo, ikke jordepos, fordi det vel det man kaller liksom sånn Hamsun-aktig litteratur, men
jordepos?
Jordepos, ja. Sånn landbruksepos og litt sånne der episke fortellinger, da. Men det kan man jo kanskje si om du, at det er episk ja. Fortellerstil med kanskje ja, bønder og litt lavere samfunnsklasser, ja. Rett og slett.
Og så den, altså, den tiden, altså nå kom vel Med et menneske ut i 1929.
Ja.
Og det var jo så rundt samme tida hvor det ble veldig opptatt av å ha psykologisk innsikt og fremstilling av personer troverdig. Mye sånn, så det sånn litt inspirert av Freud da, tipper jeg sikkert satt ja. Litt.
Den der etter, den ettertida fra ja, det psykologiske og symbolistiske norske litteraturen som vokste frem på slutten av 1890-tallet.
Og det kjenner jeg jo igjen. Det kan jo stemme. Altså den tingen som man sier på en måte skal være for den etiske realismen. Selv om vi har snakket om det der med at man ikke skal sette alt i bås, så kan man jo si at det der med at virkeligheten skulle skildres mest nøyaktig, de historiske detaljene skal være så å si korrekt, enkeltmenneske, liksom moralske konflikter, sterke følelser med hat og kjærlighet, alt sånt, stemmer jo. Vil jeg si,
absolutt.
Når jeg har lest Medmenneske nå da.
Ja. Hadde du et godt forhold til Olav Dunn før vi begynte å lese det her, egentlig? Hva var ditt inntrykk av Olav Dunn? For jeg følte i alle fall det at det virker som at for Olav Dunn ble jo kritisert av Dag Solstad for et par år siden av at han var kjedelig og utdatert. Og at han er liksom den norske forfatteren som er veldig kjent, men som på en måte ikke er helt der, på en
Nei,
måte.
Nei, kjent i navnet, men ikke i verkene, kanskje. Nei. Av i hvert fall en yngre generasjon, da.
Absolutt.
Men nei, jeg hadde ikke noe forhold til en annen enn at jeg visste at Olav Dunn var trønder.
En person.
Ja, en trøndersk person, da. Det har man fått med. Og jeg visste om navnet på noen av verkene, som Juvik-folket og alt det man hørte om, men ikke noe, ikke lest noe helt tatt. I sommer og har jeg lest første bok av Sigrid Undset, som skrev, altså Kristin Lavransdatter, Kransen, ikke første bok av Kristin Undset, men skjønner du hvem jeg mener. Og den likte jeg skikkelig godt, sånn at jeg tror nok at jeg hadde forventet at det skulle drive like godt med medmennesk også. Så hadde jo alle forutsetninger, eller den skal ikke si at jeg ikke likte den, men jeg var veldig gira på å komme i gang med å lese Olav Dunn, så jeg har, kan begynne å ordne et forhold til henne.
Ja, jeg føler egentlig akkurat det samme, men vi skal ikke dypdykke litt grann for mye akkurat nå. Vi skal selvsagt komme tilbake til Olav Dunn, men først så synes jeg vi bør høre en låt. Vi skal høre Intertwine med Let Go her på Bokbarn på Radio Revolt.
Hei, jeg heter Zishan Shakar. Du hører på Bokbarn på Radio Revolt.
Medmenneske altså, av Olav Dunn fra 1929, står da som et hovedverk i hans ganske lange litterære arv med 23 romaner. Og,
25?
25, ja. Å, herre min. Uansett, han skriver på nynorsk, men han er jo nordtrønder, og han skriver med veldig typen syntaks, som da er hvordan setninger er konstruert. De er veldig mye mer fokusert på faktisk hvordan mennesker prater.
Ja, jeg tror det er veldig likt på en måte dialekten. Det merker jeg når jeg har lest litt selv også, at det føles, noen setninger som føles veldig tung å lese inni seg, føltes enklere når jeg sa dem høyt.
Ja, nettopp. Og det der jeg prøver å roe meg litt inn på, nemlig det at Olav Dunn er ikke så forferdelig lett å lese. Så jeg overlater til deg, min kjære medkamerad i studio, å ta et lite handlingsforløp.
Ja, hva handler det her om?
Ja, hva i F handler det her faktisk om?
Ja. Det tar litt tid å komme seg litt sånn inn i hva er det her egentlig. Så jeg skal begynne med å lese det som står bak den boka her da. Vi møter bonden Håkon og den lysende gode unge kona Ragnhild og svigerfaren Didrik Dale. Didrik er inkarnasjon av vondskap og intrigemakeri. Boka handler om det innfløkte tilhøvet mellom godt og vondt i menneskelivet, og Ragnhild må sanne at det vonde dreper en ikke med øks. Det er en trilogi.
Åh, faen.
Det her er det på en måte det du vet at det her er det du, hvis du googler Olav Duun, så får du det i det gode og det onde, og det gode og det onde, bla, 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 bla. Det er veldig masse om at det handler om det, men det som er vanskelig å få med seg, synes jeg da, er det der med at Ragnhild og Håkon bor på Stavsund gård, som de har akkurat tatt over, av Didrik og da Tale, som kona til Didrik, altså svigerforeldrene til Ragnhild, foreldrene til Håkon. Didrik har en datter fra før av, som heter Lea, som gift med Morten, og de bor på andre siden av havet, på Fagernesse. Hjem hos Håkon og dem så bor det også en gammel tante, som heter Kvitugla, som blir passet på av en ung dame med sminke, som heter Indiana, som jeg ikke skjønner hvor hun har tok det navnet fra.
Nei, jeg har ingen av oss.
Og så har de noen naboer, da. De har Carl Albert og Paul. Carl Albert bor også på gården der, ved stranda, med faren Even og kona, hvor hvis navn ikke blir nevnt, som jeg har fått med meg, mens derimot søstra til kona blir nevnt, hun heter Beate. Om Paul er en dranker som går rundt, som viser seg å se barndomsvenn av Ragnhild. Det er noen intriger her, hvor det som skjer ganske i starten er at den, Didrik vil, for det her er jo i industrialiseringen, de har fått noen nye vassdragsgreier som skal, altså det er mye sånne maskiner som har kommet.
Jeg tror det er å drive en sånn mjøl
ja,
greie. Sånn,
ja, det er noe vass og det er noe mjøl turbin. Og det er noe greier og sånn. Så det er bare det at eller bare det, det som er vanskelig på en måte, det er så mange forskjellige sånn, intrigene går i det at Didrik har noen planer for fremtiden sin ved å på en måte kjøpe opp stranda, få seg noen driftsgreier der. Samme har han Håkon, altså sønnen. Didrik driver og sier til naboen at han skal få selv stranda. Altså det er det som er vanskelig å finne ut. Hvem er som eier stranda? Hvem er som egentlig eier gården? Hvem er som egentlig eier Fagernesse? Didrik sier han har alt på hånda. Han kan kjøpe og selge og kjøpe og selge.
Ja, det er nettopp det som jeg også synes var et jævlig svært problem, det å kunne på en måte nesten organisere i hodet sitt hvem er som, det er jo oftest Didrik, fordi han er jo rett og slett et 10 av 10 rassørn.
Ja.
Men han, det er veldig vanskelig å på en måte omorganisere hvem som faktisk har noe,
ja.
Og hvem som bare har onde intensjoner,
ja.
Eller er sleipe jævla.
Og så som jeg tolker det, så har han Didrik egentlig ingenting. For han har sagt fra seg gården til sønnen, og det er sønnen som skal ta over, men han har fått noen planer om hvordan han skal tjene peng. Og så har Håkon også noen ønsker om hvordan han skal leve livet sitt. Han er ung, han har lyst til å fortsette med det, så han har noen planer om å også gjøre det samme som en Didrik, men de snakker ikke så godt sammen, sånn at, det som er med en Didrik her da, er at han gjør alt han kan for at han skal få sine planer til å gå i orden, og drit faktisk i familien sin, hvordan det her går. Og det er på en måte egentlig kjernen i det.
Det er altså medmenneske i veldig korte trekk. Vi kommer tilbake til det som ikke er korte trekk i medmenneske. Men først så skal vi høre Chain Wallet med Ride her på Bokbarn på Radio Revolt. Velkommen tilbake til Bokbarn, der vi fortsetter vår Olav Duun-kavalkade med hans storverk Medmenneske. Og vi snakket litt om selve handlingsgangen i boka, og hvordan jeg snakket litt om hvordan det var vanskelig å på en måte få et slags feste på hva som faktisk skjer i boka. Og det har jo selvsagt med språket å gjøre. Fordi det som Duun gjør, som for mangelen på en bedre sammenligning i datidens forfattere, Hamsun ikke gjør, er det at Duun er veldig... han tilhører jo selvsagt en annen litterær periode, så han skriver på en helt annen måte. Men han skriver på en mindre klar måte, synes jeg. Og han skriver med plutselige replikker, og han utvikler ikke sceniske bilder på selve liksom, situasjonen, veldig, veldig detaljert. Så plutselig så bare kommer det nye folk inn, og så sitter man der og tenker, hvem faen er Beate? Hvem er Ole Petter? Og hvem er Tullberett?
Ja, det som jeg er enig i det, og jeg tror at en av grunnene til at rett og slett medmennesket er ikke en bok du skal bare skynde deg gjennom til tross for at den 150 siden, eller 200 eller hva det er. Jeg vet at jo nærere du leser, altså det er en god bok for nærlesing, fordi det krever så mye tid, tålmodighet når du leste at så det vil jeg jo tro kanskje at vi haster oss for lesen.
Ja, og det har jo kanskje med litt grann, det er jo nettopp det du sier, og det har jo med selve formen på boka å gjøre, og det at det er veldig mye informasjon på veldig kort tid.
Og det er mye du må tolke.
Ja, det er veldig
mye også. Og det er det som er der tanke, er det tankene til den personen du akkurat ble kjent med nå nettopp, er det en egen, for det er en sånn tredjepersonsfortelling, altså det er jo som han og hun, men det er også et veldig skiftende perspektiv. Så du følger ulike personer, så plutselig må du liksom lese noen setninger tilbake, nei, nå er vi i Håkon, ja. Og nå er vi litt i Ragnhild. Det som er, det er ikke så tydelig alltid når det skjer at vi skifter fra handling til tanke.
Ja, nettopp.
Og det som jeg også prøves gjennom hele boka, er jo den her gode og onde, da. Det har vi jo på en måte ikke helt snakket om, men det kan du bare google, dun, så kommer gode og onde.
Det var da enda en lite poeng om Olav Dunn der, og vi skal komme tilbake til Olav Dunn med litt senere. Men først så skal vi høre Jon Olav med Hvite bygninger her på Bokbarn på Radio Revolt.
Hallo, dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg er i Trondheim så hører jeg på Bokbarn. Et fantastisk, fantastisk bokprogram.
Hei og velkommen tilbake til Olav Dunns sending med medmenneske her i Bokbarn. Vi nevnte tidligere i sendingen at det var teatret på Trøndelag Teater satt opp medmenneske. Og at det er derfor vi har om denne boka her nå. Men våre kjære venner i nesten helg, de har vært faktisk og sett det her teaterstykket. Så vi skal nå høre anmeldelsen deres, og så ta og dypdykke litt mer etterpå.
Når vi kommer inn på premieren til Medmenneske på Trøndelag Teater, regner det på scenen. Og det slutter ikke å regne før forestillingen på 2 timer nesten er ferdig. Stykket Medmenneske er skrevet av Olav Dun og tar for seg en familiekonflikt på en gård i Namdalen, satt et stykke tilbake i tid. Det er store temaer som tas opp i forestillingen, og publikum er med på en reise i menneske, eller kanskje heller i medmenneske, om ondskap, skam, begjær og godhet. Sentralt i stykket står ungjenta Ragnhild, som er giftet inn i familien og forsøker å finne godheten i hvert eneste menneske i det lille bygdesamfunnet, selv om de ikke akkurat gjør det lett for henne. Scenografien, laget av Serge Von Arc, er svært minimalistisk, og skuespillerne må gå inn og ut av både fysiske og psykiske rom uten særlig mye mer enn scenen de står på. Regnet som stadig faller, og en mengde rekvisitter som de aldri tar ut av scenebildet etter at de først er innført. Scenebildet blir stadig mer kaotisk, og kostymene er en blanding mellom moderne og gamle gårdsklær. Effekten av dette er overraskende nok at karakterene i sin minimalistiske tilværelse blir mer levende og autentiske. Etter hvert som du forstår relasjonene mellom de ulike rollene, tror du virkelig på historiene de forteller. Skuespillerne snakker autentisk namdalsdialekt, og det er iblant nesten vanskelig å forstå hva som blir sagt. Dels fremfører de replikker, dels scenebeskrivelser direkte fra manus på en veldig smakfull måte. Musikken er også verdt å nevne. Den tonelegger virkningsfullt den indre kampen mellom godt og ondt i skuespillerne, og er fremført av de anerkjente jazz- og rockmusikerne Kenneth Kapstad, Stian Westerhus og Ola Kvernberg. For å oppsummere er det kanskje en litt tung og regnfull forestilling Medmenneske på Trøndelag Teater. Men den er veldig spennende og suger deg virkelig inn i en egentlig litt komplisert familiekonflikt med veldig tøff musikk, scenografi og kostymebruk. Derfor vil jeg si at det absolutt er verdt å ta turen for å se denne forestillingen, og det er ikke helt umulig at det til og med blir litt tårevått i teaterstolen mot slutten av forestillingen.
Det her er Tore Renberg, og du må jo selvfølgelig høre på Bokbaren.
Det må du absolutt. Du må absolutt høre på Bokbaren, og spesielt når vi tar for oss Olav Dunn, som vi tilfeldigvis gjør akkurat nå. Her I studio det jo ikke tungt og regnfullt. Det det?
Nei, det ut det jo det da.
Ja, ja, men ut kan drite
og
dra.
Men her det godt og varmt og koselig.
Det som derimot ikke varmt og koselig, det jo da kjæreste medmenneske.
Ja. Og så hørte vi din anmeldelse nettopp nå.
Ja, det gjorde vi jo.
Og da vil jeg bare skyte inn, fordi jeg har jo også vært og sett det. Jeg skal ikke komme med min anmeldelse, for man trenger bare en anmeldelse.
Ja, samt at det et bokprogram, ja, som skjerper.
Ja, det jeg sier. Jeg vil bare komme med en liten innskyldelse at det jeg skal si nå, kunne jeg ikke ha sagt, med mindre jeg hadde vært og sett det.
Ja.
Det derfor jeg sier at jeg var og sa det. Og på grunn av at jeg har lest boka, så det noen ting som jeg har lyst til å ta opp, rent litterært.
Det en appell til teater,
med andre. Ja, eller med et lite spørsmål bare. Fordi, eller en litt sånn, nei, det bare en ball I lufta, en tanke. Fordi når jeg gikk gjennom på en måte handlingsreferatet, som egentlig spiller litt anmeldelse også, så har vi på en måte ikke sagt det store greia, som en spoiler, som helt lov å gjøre en sånn bokprogram som det her. Didrik den slemme, Ragnhild blir fremstilt som den gode, og på grunn av at hun skal redde Håkon, altså mannen hennes, for å gjøre noe dumt mot den Didrik, så dreper Didrik med en øks på slutten. Det liksom det største dramaet her. Ragnhild blir altså hele tiden fremstilt som veldig god. Og det fikk jeg en sånn litt sånn, ja, egentlig det. Det var det som jeg satt igjen med. Og hvorfor blir jeg fremstilt som det? Fordi hun snakket også veldig mye om at jeg var alene, eller jeg drept den. Det veldig mange ting som, det åpenbart at hun veldig kristen. Og det en scene I boka som satt veldig I meg når jeg leste den, som jeg ikke så på scenen. Og det en scene fra når Ragnhild Lita, som hun forteller om I boka da, hvor hun leker med fyrstykka ute I åkeren. Og så tar jo det fyr da, og så begynner ilden å spre seg nedover åkeren. Og det hun gjør at hun roper til Gud om hjelp, altså vakker mannen, om at hun må hjelpe henne. Han må hjelpe, og så kommer det torden og regn, og klart å bli religiøs og noe sånt. Ja. At han hjelper. Og senere I boka så får vi også høre om at Ragnhild, når hun kom til gården der, og ble sammen med Håkon, så hadde hun selv ganske raskt gått bort og sagt at jeg synes at det en Håkon som skal ha gården. Og da hadde hun sagt at det var noe sånn, hva det står da, at det var, og det rare gikk for seg, mest som en høyere makt umaka seg og hjelpte til, at en Didrik var bare solskinn og godlåta. Altså det slemme Didrik liksom blir med på å gi inn gården, fordi hun driver liksom lurer seg til det, og hun der, til og med da følte at det var en sånn magisk, overjordisk kraft som hjelper. Som I syn av den historien der, så kan man jo skjønne hvorfor hun tror at hun har noe annet med seg, når hun dreper den med øks på slutten. Så spørsmålet hun som så liken Didrik, hvordan hun på? Tiske og tasle og snore seg inn I folk hua. Men på en mye mer sånn jeg hjelper Håkon, jeg hjelper bygda, jeg hjelper øya, jeg hjelper... Mens Didrik har mer sånn, jeg hjelper meg, så de jo lik.
Ja, og jeg vil nesten faktisk ta en brandfakkel og si det at Ragnhild på en viss måte nesten... hermetegn ondere enn Didrik, fordi at hvis du overtaler deg selv til at det her gjør jeg riktig fordi det Gud som gjør det, og jeg med Gud og liksom slike ting, da får man plutselig en slags mye mer rettferdiggjort ondskap over seg.
Ja, også så veldig god og snill da, vet du ikke sant? Så hun nesten litt sånn skummelere. Det har vært veldig gøy å se hvordan man kunne ha gjort hun til noe som kanskje ikke så godt, fordi hun så opptatt av ikke med liksom ikke noe for å tråkke på en religion I det hele tatt, men så opptatt hun av at hun ikke alene, og at hun har noe godt bak seg som uansett vil på en måte redde, så vil jeg si at hun egentlig mye skumlere karakter enn Didrik sånn utgangspunktet.
Ja.
Og derfor synes jeg at, og det kan jo være med hensiktig at ikke den her scenen med fyrstikkene og sånn ble tatt med, men for meg så var det noe som manglet for å forstå på en måte hva slags makt hun går rundt og tror at hun har.
Ja, og det skaper jo også en karakter med mer dybde da. Og det at man kan sitte igjen med kanskje en litt sånn olmende følelse om at shit, kanskje hun egentlig var litt mer sånn, hun var ikke det som man skulle ha det til.
Mm.
Og det at på en måte, når man snakker om denne boka her, så snakker man alltid om Ragnhild som den gode som blir forført av mørket, liksom sånn her. Ja. Og mørket hva kan man si, reinkarnert I Didrik.
Ja. Og man bruker veldig masse tid på å snakke om hva ondskap. Altså, og det en liten sånn skytende reklame for man glemmer, at teater en slags førsnakk mandag 1. oktober. Hva ondskap? Hvor man skal snakke om den halvtime før forestillingen begynner. Men hva hvis man skal drive og påstå at Ragnhild bare god og godheten selv, selv om det kan godt være at det duen som sa det, og så har vi bare blitt med på den greia. Men hva godhet da? Fordi det, vi vil vel egentlig frem til her at hvis man handler på en måte i selvforsvar og dreper noen, så det fortsatt godhet. Men det, altså, det noe der, men hvis man begynner å gå i nøsten av det Ragnhild driver på med på en gården der også, så det vel ikke helt fullstendig godhet, eller sånn. Det noe sånn, eller det sikkert gjort i godhet, men hun driver og skal blande seg inn, og innblanding, det å være et medmenneske?
Ja, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke, ærlig.
Det er jo det som speiler Didrik og Ragnhild, da. Og det er jo det som gjør det til et mye mer sånn bredere slags personbilde på hun da.
Mm. Og de sier jo at de så like, at de sier at de som to helt forskjellige, de svart og hvit. Men de også sammen grå da.
Ja,
fordi at
ja,
de liksom, de like på så mange ting, men de gjør det av forskjellige grunner. Didrik gjør masse dritt, altså skje teaterstykket, han gjør masse dritt, fordi at han skal ha det han vil. Men Ragnhild gjør også noen sånne små lureri, for at Håkon skal få det han vil. Og hvis Håkon får det han vil, vil ikke Ragnhild også få det som hun vil. Så det grått her.
Det veldig grått. Og det rettferdiggjort ondskap, eller det bare vanlig ondskap?
Ja, og hva godhet?
Ja, herre min. Det mye å ta tak i med medmenneske, og det skal vi selvsagt gjøre i neste del. Men først skal vi høre Jezebel med Honey her på Bokbarn på Radio Revolt. Velkommen tilbake til Bokbarn, der vi begynner å gå mot slutten på det litterære toget som Olav Dunn. Vi har hatt en veldig fin titel, men nå skal vi begynne å ta våre siste poeng og kritikk og litt av hvert her.
Ja.
Jeg har først av alt et jævlig svært problem med boka, men det feil. Det et ganske lite problem. Men det at Dag Solstad, han, vår alles kjente, kjære norske forfatter, han sa det at Olav Dunn var utdatert og kjedelig, med tanke på hvordan han maler det psykologiske i mennesket. Og det det som man sier om medmennesket, at det en genial skildring av mennesket og hele greia der.
Mm.
Og jeg kan forstå det til en viss grad, men når det kommer til Didrik, så, og flere folk Ragnhild, de poengene som du gjorde angående Ragnhild som kanskje en mer psycho bitch enn man egentlig har sett for seg gjør det veldig mye mer spennende å lese det, men Didrik synes jeg en veldig endimensjonal liksom, han er mer ond enn Mephistopheles i Faust,
ja.
Altså, Faust har jo eller Mephistopheles har i hvert fall sine sider, og det har jo Satan i paradis, hva det, tapte paradis og you name it. Altså det finnes alltid en sånn to sider av et menneske som virker ondt, som gir en slags sånn katarsis da, når man sånn, åja, men jeg kan ha sympati for det. Ja, men det finnes ikke
nei,
hos Didrik.
Men da må man også spørre seg om man har egentlig lest, for som jeg sa ganske tidlig i starten, at det her jo definitivt ikke en bok som man skal bare kaste seg over, som en sånn samtidslitteratur nå, som står på ti på topp på ark, liksom. Det en bok som jeg tror man får så, at det jævlig tungt å lese, men får så mye igjen for å ha gjort det, og jeg tror at selv om jeg har følt at jeg har gjort noe oppdagelser selv, så tror jeg er langt nær kommet i mål med det, fordi man, det er mange ting jeg tror man kan sette spørsmålstegn hvis man leser det på nytt igjen og alt sånt, så kanskje, men jeg er for så vidt enig.
Ja.
Jeg har en jeg har en ting som jeg har lyst til å lese opp.
Ja, for alle.
Som egentlig bare en jeg vet ikke hva jeg tenker om det, men
trivialitet.
Det en liten utdrag fra side 15. Og det da spørsmålet mitt her på, går på hvem fortelleren og hva det du forteller? Carl Albert, som da naboen. Her vi hjemme hos Carl Albert. Carl Albert var alt grå i skjegget. Enda han ikke var 40 år, det lå til slekt av det. Ellers gikk han for å være en farlig vakker kar. Han var kvit og rød i hamligheten, som en jente, og øynene hans sto ikke kvinnfolka seg imot, ble det sagt. Kona hadde også vært et stasplagg, men nå var hun litt for tjukk og slakk. Og så det bla 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 bla. Så satt Tausa der, Beate. Hun var søster til kona i huset. Et lyst og trivelig lite ting. Barna var ved bordet deg også. De var en 3-4 av dem. Ja. Det var litt sånn, ok, ja.
Fordi,
kan du ikke se hvor mange barn er som sitter med?
Fordi her tenker jeg på en litt ting, og det er det at du sier det med at man må lese det ekstra utifra, liksom, å, kanskje det er noe mer til det. Men her tenker jeg, hvis det der faktisk har et poeng, så er Olav Dunn et fucking geni.
Ja, men det er han sikkert.
Jeg skjønner ikke hva greia er med at det, og så er det en så jævla liten ting også. Det er 3 eller 4 barn. Det er sånn,
ja, og Beate, var ikke hun gravid? Så er det det egentlig det står på. Og det er vel Karl Albert som har gjort hun gravid. Altså, det det jeg mener med at jeg tror at man kan få skikkelig mye igjen for å bare sette seg ned i en gruppe med noe godt og til kaffen og gå gjennom hver bidige setning. Altså, for jeg tror det lurer noe sånn her gull innimellom alt det her 3-4 stykk.
Ja. Man må rett og slett løse opp litt tråder når man leser medmenneske, og puslespillet er kanskje ikke vi helt klart å løse enda, men vi har i hvert fall gitt vårt absolutt beste. Vi kommer tilbake etter Lowkoi, Feet Depress nå. Velkommen tilbake til Bokbarn, der vi knytter den siste løkka rundt halsen på Olav Dunn for denne her gangen. Og hva er avsluttende? Hva har du å si om Olav Dunn? Fordi jeg tenker i alle fall det at Er han verdig en Nobelpris? Kanskje ikke, for meg. Jeg følte ikke at dette traff meg så utrolig mye. Men jeg skal si det, jeg synes det faktisk var veldig mye bra i denne boka, og jeg likte den veldig godt.
Ja, og jeg kunne godt tenkt meg å leste Menneskemaktene og flere, og da også Hilderøya, som jeg har hørt om.
Hilderøya?
Også fordi Trøndelag Teater, eller Turnéteatret, skal på Trøndelag Teater mandag 1. oktober og vise den. Den går bare en gang, så det vil jeg også kaste meg rundt. Og i tillegg vil jeg også bare nevne en gang til at Hva er ondskap går samme dag. Det er kanskje litt dumt av Trøndelag Teater, men da får du velge da. Og i tillegg, Medmennesket går frem til 19. oktober. Dritgod skuespiller, helt flott, topp. Går se det også og lese boka.
Nå til å plugge litt med Bokbarn, fordi vi er på Instagram, vi er på Facebook, gå og like oss der, sleng oss en like, whatever you want, og hør på neste uke der vi skal ta for oss den nye norske Olav Dunn, nemlig vår aller kjære Carl Frode Tiller.
Skal vi finne ut hvorfor han blir kalt norske Olav Dunn også? Norske Olav Dunn, nye
kanskje,
Olav Dunn.
Kanskje, uansett. Ja. Tusen takk for i dag. Takk til Olav Dunn, takk til Andrea, takk til tekniker Vemund. Og shalabais.
Ha det!